blaðsíða 65. Jón hefur ferðast landið og frætt ungt fólk fjármálalæsi. Í fyrirlestrum sínum fer hann yfir það hvernig peningar virka og hvetur áhorfendur til að setja sér markmið í fjármálum og gera greinarmun á þörfum og óskum. Jón tók ungur ákvörðun að reykja hvorki né að drekka. Segja má að hann hafi lesið hárrétt í aðstæður. Hann nýtir tíma sinn og orku til góðra verka, sköpunar og að láta gott af sér leiða. Gefðu allt sem þú átt. Á meðan meðbyr blæs, gríftu þá þessa gæs. Á morgun mögulega allt liðið hjá. Stefnir á næsta stig, þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stóðar lítt að bíða bara á sjá. Svo gefðu allt sem þú átt, ekkert án erfiðis fæst. Gefðu allt sem þú átt, þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt, draumurinn getur ræst. Þér fannst þú fjarri í gær, en núna mjakast nær. Á morgun dyrnar munu glennast upp á gátt, því ef þú gefur allt, þú uppskerð þúsundfalt. Sá sigur sætastur sem þú veist þú skilið átt. Svo gefðu allt sem þú átt. Áður virtist það vandi, þú núna færist nær landi, og þá alveg sem það standi skrifað í skýin. Svo gefðu allt sem þú átt. Í hugsanablaðru stendur. Lestu textan vel og vandlega. Hver eru skilaboð Jóns til þín? Í verkefnarama stendur. Jón Jónsson mælir spaklega í þessum texta. Finnið spakmæli og málsætti sem passa við innihald textans. Búið til spakmæli út frá texta Jóns. Dæmi, ekkert án erfiðis fæst. Hannið vegspjöld með spakmælunum og hengið upp þar sem þau fá að njóta sín. Komið ykkur vel fyrir, stillið tónlistina í botn, syngið og gefið allt sem þið eigið.